Dette er ikke et særligt privilegium for de få udvalgte, det er for alle. Det er Guds bevidstheden, den store, absolute oprindelse og kilde, der forener ethvert barn med Gud. Således lever alle under loven, den højeste form for tankeaktivitet. Enhver vibration, der er ude af takt med loven, kan ikke trænge ind i denne sfære, denne trone, hvor alle hører til og er hjemme. Dette er jeres Guds rige. I kan også bruge denne kraft til at returnere falske og skadelige tanker og ønsker, der rettes imod jer. Hvis I ønsker det, kan I forstærke denne hvide stråle af Guds lys, give den Guds kraft, forstærke og omdanne den energi, udsendelsen har lagt i den ting eller det forhold, der var rettet mod jer, og dernæst anbringe den i jeres reflektor og sende den tilbage til afsenderen med lysets hastighed. Når I returnerer det udsendte på denne måde, er det en stråle af rent, hvidt lys i stedet for de blot lavere vibrationer, der blev udsendt imod jer. I denne stråle når afsenderen, er impulserne så kraftige, at strålen kan dræbe den, der først i gang satte den lavere vibration. Det har ingen betydning, om I kender afsenderen eller det sted, hvorfra den udgik. 10-vibrationen vil uafværgeligt vende tilbage til sit udgangspunkt. Dommens eller gengældelsens dag er kommet. Ligesom I selv giver, skal I modtage, efter Guds mal, og så stærkt, hvis jeg hurtigt eller raskt på norsk, at det overvælder jer helt. I kan omforme Guds kraft og udsende den med en sådan styrke, at den er uimodståelig. Det er disse stråler eller dette lys, I ser udgå fra mig. Disse stråler udgår også fra jer, selvom de endnu ikke er så stærke, men efterhånden som I fortsætter med at bruge denne kraft sammen med loven og det store princip, vil I styrke lyset, og I vil blive i stand til at styre det bevidst for at opfylde ethvert godt ønske. Da kunstneren malede et portræt af mig i Getsemane, udgik lysstrålerne fra mig og skinnede ikke fra himlen ned på mig. Lyset er Guds kraften, der skabtes i mig og dernæst udsendes via min reflektor. Disse stråler udgår fra ethvert legeme, når mennesket fremstår som Gud i sin guddommelige arv, som en Kristus er Gud og et med ham. Dette er og kan blive hele menneskehedens motto. Kan der eksistere splid mellem brødre, hvis de bliver til denne altomfattende ene? Forstærkt af denne hvide stråle, som er den Guds stråle, ad hvilken I udsender Guds kraft, berig den med omdannet Guds kraft til tusinde eller 10 millioner gange, til den er tilsvarende stærkere end den, der blev udsendt imod jer, og som I returnerer. Det bliver, som I befaler. Lad den så flyde tilbage ad den samme vej, ad hvilken vibrationerne kom til jer, når det pågældende menneske modtager denne stråle og accepterer den som kommende fra Gud. Så udslettes den skade, der var ment med den oprindelige udsendelse, den tilgives og glemmes, og der sker ikke jer eller afsenderen af den onde tanken noget ondt. I er begge et med Gud. I stedet for disharmoni I er der fuldkommen enighed, I er igen et. Hvis afsenderen af den onde tanke ikke accepterer den hvide stråle, som I har udsendt i al sin kraft, vil han blive dræbt. Denne rene hvide stråle vil, hvis den får lov til at fuldende sin gerning, fuldstændig udslette enhver ond og ufredelig vibration. Hvis den møder modstand, er der ikke anden udvej for den, der vedholdende gør modstand, end en fuldkommen udslettelse. Hans modstand tiltrækker hele det skabende princip negativt med kvadratet på den ydede modstand. Kvadratet vil sige, at modstanden multipliceres 4 gange. I ser således, at når I udsender gode eller onde tanker, vender de 4 folk tilbage til jer. I fremstår som Gud eller loven og udgiver det gode eller Gud, men selv i denne situation må I være helt ydmyge, dem ikke. Læg al den kærlighed, I formar, i denne rene, hvide lysstråle, og se vel til, at det er Guds rene kærlighed, I udvikler og udsender. Når I gør dette, står legioner til jeres rådighed. I er stadig sagt modige og ydmyge, villige til at fortsætte med lyset. Det er Guds rene lys, I følger, og det lys betyder liv, kærlighed, renhed og skønhed, evigt og dybtgående. Der er 7 centre i jeres krop, der kan benyttes som reflektorer. I kan få disse centre til at gløde med en stråleglans, der langt overstiger det kunstige lys, og når I ønsker at udsende dette lys, skinner det med strømstyrke og vil nå langt videre end noget elektrisk lys, der kan udsendes. Når I sætter alle disse centre til at lyse på samme tid, er I fuldstændig omsluttet af en rustning, som intet kan gennemtrænge. I kan udsende Guds rene, hvide lysstråle så ladet med energi, at jeres legeme faktisk stråler med strømlysstyrke en middagssolen. I fremstår som skabningens herre, som herskeres Gud. I fremstår sandt og triumferende, dog fredfyldte og kærlige, med Gud som hersker i jeres indre og med et legeme, der er smukt, åndeligt og guddommeligt. Medens disse vibrationer kom til os, var det lys, der udgik fra Jesus og de andre sammen med ham meget vanskeligt at se, dog skinnede der et vibrerende lys igennem, der var som flydende guld. For vort syn var det som noget ubestemmeligt, medens det for alle vore andre sanser var så håndgribeligt som klippen. Igen kom disse vibrationer. På denne måde kan I gøre jeres legemer helt usynlige for det menneskelige øje ved at koncentrere jeres tanke helt og aldeles på den rene, hvide Guds stråle og lade den lyse frem fra de 7 centre som reflektorer på samme tid. I kan også træde frem på en hvilken som helst af disse stråler og fremstille et hvert billede efter jeres ønske for dem, der ønsker at gøre jer for træt. I kan følge denne lysstråle med nøjagtig lysets hastighed og komme hen, hvor I vil, øjeblikkeligt. Jeres legemer er usynlige for dem, der ikke ser igennem og ud over det dødelige. De er sig bevidst, at der er noget, de ikke forstår, og derfor er de modtagelige for et hvert billede, I ønsker at vise for dem. Det, de ikke forstår, er for dem noget mystisk og overnaturligt, og den evne, der udvikles ved mistænksomhed og overtro, er let at vildlede. I udsender således kærlighed til dem, der havde i sinde at gøre jer for træt, og den energi, de frigør, reflekteres tilbage til dem selv. Det billede på ondskab, de har udsendt, viser det laverer jeg hos hver især, der bekæmper det, de tror er deres fjende, medens de i virkeligheden kæmper imod billedet af deres eget ringere jer. Disse billeder forvandler de nærste venner til fjender og sætter brødre op imod brødre. Hvis denne bande stadig fastholder det angreb og togt, de har truet med, vil de ødelægge hinanden. De har endnu muligheden for at forlade området uden at ødelægge det og gøre dets beboere for træt, men hvis ikke de gør det, vil de vende sig imod hinanden og udslette sig selv. Mennesket kan ikke forsøge at dræbe sine brødre uden selv at møde den samme skæbne. Vi udsender kun den rene, hvide lysstråle med Guds kærlighed til dem, og hvis de modstår denne kærlighed med had, ondskab og hævn, så vil de af egen fri vilje ændre denne lysstråle til en flamme, der vil fortære dem. I behøver ikke at nære nogen frygt. Vi tilbyder dem kun kærlighed og har ingen magt til at tvinge dem til at tage imod den. Hvis røverne kommer med kærlighed, bliver der ikke nogen konflikt. Vores sag er vundet på forhånd. På dette afgørende tidspunkt blev der råbt, at en budbringer nærmede sig landsbyen. Vi gik ud for at møde ham. Han fortalte os, at røverne havde indstillet deres togter og fredeligt havde slået lejr ca. 30 km fra Tagkorstemplet. De havde, siden der var blevet bedt om hjælp, ikke gjort nogen af indbyggerne fortræd eller ødelagt deres ejendom, men de holdt stadigvæk fangerne som gidsler mod yderligere modstand. Han sagde også, at der gik vedvarende rygter om, at banden ville angribe vores landsby i løbet af det næste par dage, hvis ikke skatten blev udleveret den følgende dag. Budbringeren bragte hilsener fra de folk, der var røvernes fanger. Hver mand havde tilbudt at ofre livet for at skåne landsbyens. Budbringeren fik besked om, at dette offer ikke ville blive nødvendigt, og at han kunne vende tilbage til dem og sige dem tak og udtrykke landsbyboernes dybeste påskønnelse af det tilbudte offer. Kapitel 4. Næste morgen genoptog vi vort arbejde med fornyet iver, og af frygt var fordrevet fra vore tanker. Om formiddagen 2 dage senere arbejdede vi med inskriptionerne, der var hugget i klippevæggen i den snævre passage. Pludselig blev vores opmærksomhed fanget af landsbyvagten, som befandt sig på den anden side af kløften, men højere oppe, så han havde et langt strøm udsyn. Gennem vore kikkerter så vi ham signalere til landsbyen. Snart efter ilede landsbyboerne frem og tilbage, et de åbenbart søgte tilflugt i de store slugter dybere inde i bjergmassivet. Alle indbyggerne var stærkt ophissede. Da vi lyttede, kunne vi høre den lave tordenende lyd af den fremstormende horde. En af vores gruppe klatrede højere op til et sted, hvor han bedre kunne overse situationen. Han råbte ned til os, at han kunne se den støvsky, der rejstes af de fremrykkende ryttere efterhånden som de vandt frem mod indgangen til slugten. Vi skjulte vort udstyr i en nærliggende klippespalte, sluttede os til vor kammerat og fandt dækning blandt de omkringliggende fremspring og klippestykker, hvorfra vi kunne holde øje med bandens bevægelser. Da den nåede slugten, gjorde banden holdt. Et 50 rytter red frem som fortrop, og derefter fulgte hele banden op igennem slugten, et de sporede og piskede deres heste frem til en vild galop. Hovenes klapron og dundren henover klippegrunden ledsaget af udfordrende råb steg til en ubeskrivelig larm. Hvis det ikke havde været så tragisk en begivenhed, dengang den fandt sted, havde det været et ærefrygtindgydende syn at se denne store rytterskare storme frem. Vor position var meget heldig, i det slugtens vægge var næsten lodrette, så at vi kunne se direkte ned på horden af røvere. Medens den kom skyllende frem til synladende med samme uimodståelige kraft som en stor tidevandsbølge. Angribernes fortrop havde passeret vor position, og de forreste i hovedstyrken nærmede sig hastigt. Vi havde i dette øjeblik rettet vore kikkerter mod landsbyen og så, at alle der var panikslagne. En af vor gruppe, der arbejdede på den øverste afsats, indstillede arbejdet og betragtede den fremrykkende bande. Vi så ham vende sig om og se gennem den dør, der førte til indgangen til det midterste værelse i templet. Vore kikkerter var alle rettet mod Jesus skikkelse, da han gik frem gennem døren, trådte ud på afsatsen og gik direkte frem til kanten, hvor han et øjeblik stod stille i en forunderlig og magtfuld positur. Klippeafsatsen lag ca. 250 meter højere end vort skjulested og 4-5 kilometer borte. Vi blev straks klar over, at han talte, og et øjeblik senere kom ordene tydeligt og klart til os. Vor kammerat på afsatsen satte sig ned og begyndte at notere ned i stenogram, hvilket jeg også gjorde. En senere sammenligning viste, at vi borte han så tydeligt gennem larmen fra den fremrykkende horde. Vi fik senere at vide, at han ikke havde hævet sin stemme over dens naturlige, velmodulerede leje. Da Jesus begyndte at tale, faldt der fuldstændig ro over hele landsbyen og dens indbyggere. Disse er ordene, han sagde, oversat til engelsk af Jesus selv. Min mest brændende bøn er, at jeg aldrig skal glemme disse ord, om jeg så lever i 10.000 år. Lyset. Gud, min fader, som jeg står her alene i din store stilhed, flammer der i mig et rent lys, der fylder hver fiber i hele mit væsen med sin stråleglans. Liv, kærlighed, styrke, renhed, skønhed og fuldkommenhed råder i mit indre. Når jeg ser lige ind i hjertet af dette lys, ser jeg et andet lys, der er flydende, blødt, hvidgyldent, og som skinner med en lysende glans, medens det absorberer, nærer og frigiver ilden i det strømlys. Jeg ved nu, at jeg er Gud og et med Guds hele univers. Jeg hvisker til Gud, min fader, og jeg er i fred med mig selv. Dog findes i denne fuldkomne stilhed Guds højeste aktivitet. Igen er jeg fredfyldt, og fuldkommen stilhed hersker omkring mig. Nu breder glansen fra dette lys sig til Guds vældige univers, og jeg ved, at Guds bevidste liv findes overalt. Igen siger jeg, jeg er Gud, jeg er stille og uden frygt. Jeg opløfter Kristus, der er i mig, højt op og synger Guds pris, og i disse toner nynner inspirationen. Højere og højere inden i mig synger den store moder om nyt liv. Højere og mere klart med hver ny dag løfter inspirationen min bevidste tanke, til den er i takt med Guds rytme. Igen opløfter jeg Kristus og lytter intenst, så jeg kan opfange den glade musik. Min grundtone er harmoni og temaet i min sang er Gud, og Gud besegler min sang som sandheden. Se, jeg er født på ny, en Kristus er blandt jer. Jeg er frigjort med dit, min Gud og Faders åndelige lys, dit sejl er på min pande. Jeg tager imod dig. Jeg opløfter dit lys, Gud og Fader, og igen siger jeg, jeg tager imod dig. Medens Jesus talte, skød der en skarp stråle af rent, hvidt lys fra et sted midt i hans skikkelse. Denne lysstråle rakte ned i slugten til et sted, hvor den gjorde en skarp drejning til venstre foran det sted, hvor fortroppen af ryttere befandt sig. Der, hvor lysstrålen endte, syntes der med at rejse sig en stor barriere som en stenmur, og store spydspidser, der så ud som flammende pile skød frem fra denne barriere. De fremstormende heste stansede så brat i deres vilde ridt fremad, at et antal af ryttere blev slet af sadlen. Mange af hestene stansede et øjeblik med løftet hoved og løftet for ben, hvorpå de vendte omkring og galopperede tilbage gennem slugten fuldstændig ude af kontrol. Da de nåede de forreste geleder af hovedfeltet, forsøgte de ryttere, der endnu holdt sig i sadlen, at få hold på deres heste, men forgæves. De tumlede tillige med de rytterløse heste ind i de forreste rækker af den avancerede røverbande. Hermed blev de forreste geleder standset, men de bageste, der var uvidende om faren forude, fortsatte og stor møde hen over de forreste, indtil slugten neden for os var et sydende virvar af mænd og heste. Illustrationen var ikke i den original bog, det er en Rune Ø-illustration. I et øjeblik var alt dødstille med undtagelse af de vilde skrig fra skræmte mænd og gale heste på det sted, hvor fortroppen i sin vilde flugt var tørnet sammen med hovedstyrkens forreste kolonner. Det var et frygteligt skue. De rytterløse heste, som var frigjort fra enhver form for kontrol, havde kastet sig hovedkuls imod de forreste i kolonnen, hvorved endnu flere mænd blev slet af hesten, og disse mænd og deres nu også tøjlesløse heste bidrog yderligere til forvirringen. Hestene begyndte at rejse sig på bagbenene, at kaste sig forover og udstøde forfærdelige lyde, som kun umalende dyr kan gøre det i vild og voldsom rædsel. Dette afsindige sammenstød forplantede sig gennem den sammentrængte horde i slugten under os. Pludselig så vi, at nogle af mændene trak deres korte sværd og huggede vildt omkring sig i alle retninger. Andre trak deres skydevåben og begyndte at skyde på mænd og heste i et forsøg på at bane sig vej til at flygte. Det udviklede sig snart til en kamp om de stærkestes overlevelse. Den endte i en vild flugt for at bringe sig selv i sikkerhed, og de der var så heldige at undslippe dette ragnarok, efterlod slugten fyldt med store dynger af døde og sårede mænd og heste. Vi skyndte os ned for at give de sårede den hjælp, vi kunne. Alle beboerne og vore venner sluttede sig til os. Man sendte bud vidt og bredt for at skaffe hjælp. Vi arbejdede intenst hele natten igennem og til efter solopgang den følgende morgen. Lige så hurtigt vi kunne frigøre de sårede fra den forfærdelige slagmark, tog Jesus og vore venner sig af dem. Da vi havde taget os af den sidste mand, vendte vi tilbage til vort logi for at spise morgenmad. Til vores store forundring mødte vi, da vi trådte ind, Emil i samtale med den sorte røver. Det var første gang, nogen af os blev klare over, at Emil havde været til stede. Han lagde mærke til vor forundring og sagde, I tager ingen skade af at vente til senere. Da måltidet var forbi, gik vi udenfor sammen med vores chef, og han fortalte os, at Emil og han havde fundet manden alvorligt kvæstet og ude af stand til at røre sig, da han var i klemme under sin faldne hest. De havde fået ham fri og baret ham til det midlertidige behandlingssted, hvor de havde anbragt ham så godt som muligt. Dernæst havde de tilkaldt vor værtinde og overladt ham til hendes pleje. Da hans sår var blevet forbundet, spurgte han hende, om hun ikke ville bede sin Gud om at vise ham, hvordan han kunne blive, som hun var. Han bad hende også om at lære sig at bede. Hun svarede ham, om han ønskede at blive hel og rask, og han svarede, ja, hel og fuldkommen som du. Hun svarede, nu, da du har bedt om at blive hel, er din bøn opfyldt, du er nu fuldstændig hel og rask. Manden faldt i en dyb søvn. Ved midnatstid, da vores chef gik sin runde, opdagede han, at sårene havde lukket sig fuldstændigt, og der var ikke nogen år at se. Manden rejste sig, klædte sig på og tilbød at hjælpe med redningsarbejdet. Vi så også en hel del, som vi troede ikke havde langt igen, men som blev fuldkommen helbredt. Nogen var tilbage i rædsel, når vore venner nærmede sig, og i nogle tilfælde var vi nødt til at adskille disse fra de øvrige. Da redningsarbejdet var tilendebragt, gik den sorte, som vi kaldte ham, rundt blandt sine sårede kammerater og gjorde alt, hvad han kunne for at eliminere deres frygt. Mange var som dyr fanget i en fælde, og de frygtede, at der ventede dem en frygtelig død ved tortur, da det var den straf, der ifølge egnens love tilkom en fanget røver. Denne opfattelse var så indgroet hos dem, at de aldrig reagerede på den venlighed, der blev vist dem. De frygtede, at de kun blev plejet og bragt i god helbredsstand, for torturen kunne vare det længere. Alle blev efterhånden helbredt for deres sår, skønt nogen forblev hængende i måneder, øjensynligt i den tro, at de derved udsatte torturens time. Den sorte organiserede på et senere tidspunkt alle de sårede, der ville med, i et korps til beskyttelse mod fremtidige angreb og fik også mange af beboerne til at slutte sig til det. Vi fik senere at vide, at ingen røverbander efter den tid forsøgte at angribe denne egn. Senere hen passerede to af vores ekspeditioner dette landområde på vej til Gobi, og denne mand og hans kammerater bragte dem sikkert gennem hans eget og det tilstødende distrikt, en distance på 700-800 kilometer, og hverken han eller hans mænd ville tage imod nogen form for betaling for denne hjælp. Vi har adskillige gange hørt, at han er blevet en stor forkæmper for det gode i hele området, og at han ofrer hele sit liv for befolkningen uden at få nogen betaling. Kapitel 5. Ved middagstid den følgende dag var alle de sårede behandlet, og vi gennemsøgte området en sidste gang for at sikre os, at der ikke var flere, der var i live og sårede, på vejen til vort logi, hvor vi skulle spise frokost og have os et påkrævet hvil, udtrykte en af gruppen den tanke, der i timevis havde trængt sig på hos os alle, hvorfor dette forfærdelige ragnarok, dette blodbad. Vi var dødtrætte og var fuldstændig slet ud af dette chok. Det tungeste slid med redningsarbejdet var, især i begyndelsen overladt til os, da beboerne havde en sådan rædsel for røverne, at det var meget svært at overtale dem til at hjælpe til. Selv efter at vi havde befriet mange fra de samme tørnede heste, landsbyboerne kunne ikke se nogen grund til at hjælpe til med at redde de menneskers liv, som havde forsøgt at slå dem selv ihjel. Mange af dem har en indgroet aversion imod at røre ved noget dødt. Hvis vore venner ikke havde været til stede, ville beboerne straks have forladt skuepladsen og aldrig være vendt tilbage. Men nu var vi trætte og nedtrykte efter at have gennemgået vort livs mest rædselsfulde oplevelse. Vi nåede vort logi, gjorde os i stand og satte os til bords helt modløse. Straks efter begyndte maden at komme på bordet. Vi var helt alene, i det vores chef var taget med et par af vore venner og Lin Xiu, den sorte, på en tur ned gennem dalen. Efter måltidet trak vi os tilbage til vore værelser for at hvile os, og ingen af os vågnede for sent den følgende eftermiddag. Medens vi klædte os på, var der en der foreslog, at vi skulle gå op i vores helligdom, som vi kaldte det øverste værelse i templet. Vi forlod vort logi og begyndte at gå op mod templet, sådan som vi plejede ved tidligere lejligheder. Vi var kommet til den stige, der førte til indgangen til tunnelen, da den, der var forrest, standsede med den ene fod på det første trin og sagde, hvad er der i vejen med os? For kun et par dage siden var vi i den syvende himmel af glæde. Vi bevægede os fra sted til sted, som det passede os, og vi udførte på 3 måneder opgaver, som vi havde ventet, det ville tage os over fuldføre. Maden bliver stillet på bordet foran os, og alt dette sker, uden at vi gør os den mindste anstrengelse. Men nu er vi pludselig faldet tilbage til vores gamle vaner. Jeg kunne godt lide at vide, hvorfor vi med det er faldet tilbage. Jeg kan kun få øje på en ting. Vi har alle taget den oplevelse, som vi lige har gennemgået, på os som en byrde. Det er det, der holder os tilbage. Og nu er jeg for mit vedkommende færdig med den sag, den har ikke noget tag i mig overhovedet. Den er kun min, så længe jeg dyrker den, holder fast ved den og ikke slipper den. Jeg træder ud af denne tilstand og træder ind i en højere og bedre tilstand og giver slip. Jeg er fuldkommen færdig med den. Som vi stod der og stirrede på ham, opdagede vi, at han var borte, han var forsvundet. Vi var forvirrede et øjeblik, som vi stod og så på, hvordan denne mand realiserede sit ideal, og dog ville ingen af os slippe det, der holdt os tilbage, skyndte os til en sag, der slet ikke vedkom os. Vi var selvfølgelig tvunget til at kravle op ad stien, gå gennem tunnelen og dernæst op gennem de forskellige værelser for at nå vort bestemmelsessted. Da vi nåede frem, var vores kammerat der allerede. Imens vi talte om denne begivenhed, kom Jesus, de andre venner og vores chef til stede. De trådte ind i værelset gennem den dør, der førte ud til afsatsen. Vi satte os, og Jesus begyndte med at sige, der er så mange, der siger, de er Guds børn, og at de har alt, hvad faderen har. De har også alt det, der er faderens, men den erklæring er ikke virkelig. Før de tager mod til sig og tager det næste skridt og ser sig selv som Gud, som et med alt det, Gud er, så opfylder de idealet. Når den, der lever i den begrænsede menneskelige tanke, ser Kristus fremstå, så udsender den ædlere tanke et lys. Den, der fremkalder Kristus i sig, ser meget bedre, klar og mere vidtrækkende sådan. Han ser sin egen ophøjede skikkelse vibrere med en strøm hastighed end hans egen begrænsede skikkelse, som han også ser. Han tror, at der er tale om 2 skikkelser. Han tror tillige, at den skikkelse, der viser sig udenfor og på afstand af hans egen, er en anden Kristus skikkelse. Det, der for ham ser ud som 2, er kun noget, der ser sådan ud for ham, fordi han ikke tror. Han er Kristus. Lad dette menneske erklære sig selv for Kristus og acceptere det som en kendsgerning. I samme øjeblik smelter de 2 sammen, og dette menneske har frembragt Kristus. Og Kristus-skikkelsen står frem som sejrherre. Lad ham nu gå et skridt længere frem og erklære, at Kristus, Guds søn, skal fremstå, og i samme øjeblik er han Kristus, Guds søn. Nu er Guds søn et med Gud, faderen, og han går direkte til faderen. Men han må gå endnu et skridt. Dette er det største skridt og kræver den største beslutsomhed, da enhver frygt for dødelige tanker og begrænsninger må bortviskes. Han må stå frem, gå direkte frem til Gud, der er oprindelsen eller faderen, og uden tøven erklærer og uden frygt for det hidtidige eller overtro eller menneskeskabte opfattelser erklærer, at han er Gud, at han er fuldt ud, forenet med Gud, og at han er indbegrebet af kærlighed, visdom og forståelse. At han er substans, at han er alt det, der kan tilskrives Gud, faderen, oprindelsen og princippet. Han må acceptere dette i ydmyghed. Gennem en sådan skikkelse strømmer alle Guds egenskaber ud til hele verden. For ham er intet umuligt. Det er kun gennem en sådan person, At Gud kan komme til udtryk, når I bliver et med Gud, er der intet, der er jer umuligt. I ikke blot har alt, hvad faderen har, men I er, hvad faderen er. I er Kristus mennesket, Kristus, Guds søn, og Gud, alle tre i en person. Helligånden er i jer.